Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 29 mwezi Septemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, sheria ya kuondolewa kwa kodi inayotozwa kwa bidhaa za mafuta nchini Kenya imetajwa kama afueni ambayo ni kubwa sana kwa baadhi ya raia nchini humo.
Mafuta kiongezeka inamaanisha fare yangu pia inaongezeka, na economy ni mbaya, kwa hivyo inatuathiri sisi kama wasafiri.
Ni ripoti ambayo utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika matangazo yetu ya VOA Express tutakuletea makala ya hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Watanzania wanasemaje kuhusu hatua ya serikali ya Rais Magufuli kuzindua ndege mbili za uchukuzi wa umma.
Mimi sidhani kama ikazaa matunda, kwa sababu huko nyuma Tanzania ilikuwa na ndege zilizokuwa 10 mpaka ikaji kabaki moja tu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayapata katika ripoti zetu hivi leo katika VOA Express. Endelea kuwa nasi katika safari hii, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anasema anataka Umoja wa Mataifa kuondoa marufuku ya silaha kwenye nchi yake. Katika mahojiano na VOA, Rais Faustin Archange Touadera alisema vikwazo vilivyowekwa mwaka 2013 vilikuwa vya haki kwa wakati ule, lakini kwa sasa vimepitwa na wakati. Kumefanyika uchaguzi, serikali halali imeundwa, na pia bunge, alieleza rais huyo. Tunaweka taasisi za kidemokrasia na hatuwezi kuwa na jeshi bila silaha. Touadera amesema anataka kujenga jeshi upya. Nahitaji jeshi la kitaifa lenye weledi na linalowakilisha kila kabila, ambalo watu wote wa Afrika ya Kati watalitambua. Hii ndiyo dhamira yetu. Russia imesema hii leo kwamba inaunga mkono saa 48 za kusitisha mapigano katika mji wa kaskazini wa Aleppo nchini Syria, lakini si suluhisho lililopendekezwa na Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Ryabkov, amesema wiki moja ya sitisho la mapigano itawapa wanamgambo waasi muda wa kujipanga upya na kujiongezea vifaa wanavyohitaji. Maoni yake yamekuja siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, John Kerry, kumweleza mwenzake wa Russia, Sergei Lavrov, kwamba Washington inafanya maandalizi kusitisha kujihusisha na Russia juu ya Syria mpaka hapo Moscow ichukue hatua za haraka kumaliza mashambulizi huko Aleppo na kurejesha sitisho la mapigano yaliyofikiwa Septemba 9 na mataifa hayo mawili yenye nguvu. Jeshi la India lilisema jana Alhamisi kuwa limetumia mashambulizi ya kitaalam dhidi ya washukiwa wa kundi la kigaidi kwenye mpaka wake na Pakistan, lakini Islamabad ilikanusha wito huo na kudai ni tukio la ushambuliaji wa mpakani. Shambulizi hilo linafuatia shambulizi la kigaidi kwenye kambi ya kijeshi ya India mapema mwezi huu huko Kashmir, ambalo liliua wanajeshi 18, na waziri mkuu wa India Narendra Modi alisema lazima hatua zichukuliwe. Mkurugenzi wa operesheni za kijeshi wa jeshi la India, Ranbir Singh, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari hii leo kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kuondoa vikosi vya magaidi vilivyojipanga kwenye mpaka wa Kashmir. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Donald Trump na Hillary Clinton wanafanya kampeni katika majimbo ambayo kila mmoja wao alipata ushindi wa kwanza katika njia ya kuonia urais wa Marekani. Trump anafanya mkutano huko katika jimbo la New Hampshire, na Clinton yuko katika jimbo la Iowa, majimbo ambayo yaliokuwa na mchango mkubwa kwa kuwa ni majimbo mawili ya kwanza kupiga kura wakati wa utaratibu wa uteuzi wa vyama katika hatua ya uchaguzi wa awali wa majimbo ambao ulianza miezi 8 iliyopita, lakini atakuwa na ushawishi mdogo juu ya matokeo ya uchaguzi mkuu wa Novemba 8. Sababu kuu ni aina ya kura katika mfumo wa Marekani, kwani kuna kura huhesabiwa kwa wingi wa watu katika kila jimbo, hasa majimbo kama Michigan ambako Trump anakwenda Ijumaa na Florida ambako Clinton atafanya mikutano miwili siku ya Ijumaa. Michigan ina hesabu ya kura za wajumbe 16 na Florida ina wajumbe 29, wakati jimbo la Iowa na New Hampshire kwa pamoja wanao wajumbe 10. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema hii leo kwamba ataishinikiza Russia kuunga mkono juhudi za Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuwafungulia mashitaka wale waliohusika katika kuiangusha ndege ya Malaysia mashariki mwa Ukraine Julai 2014. Wachunguzi wa kimataifa walitoa taarifa yao Jumatano wakieleza kwamba ndege hiyo iliangushwa kwa kombora la ardhini kwenda angani ambalo lilipelekwa nchini Ukraine kutoka Russia. Turnbull amesema kuongezea kwenye Baraza la Usalama ambako Russia imetumia kura yake ya turufu kuzuia kuchukuliwa hatua, Uholanzi wanaweza kuchukua hatua ya kufungua mashitaka juu ya kesi hiyo. Bunge la Marekani limepiga kura jana Jumatano kuondoa kura ya turufu ya Rais Barack Obama kwa muswada ambao unaziruhusu familia zilizopoteza ndugu zao katika shambulizi la Septemba 11, 2001 kuweza kushitaki serikali ya Saudi Arabia kutokana na mashambulizi hayo ya kigaidi. Kura ya Jumatano katika mabaraza yote ya bunge hapa Marekani imepitishwa na idadi kubwa ya wajumbe, ikiwa ni mara ya kwanza wa kura ya turufu ya Obama kuondolewa. Sidhani kama nyakati hizi ambao kuna mataifa yanayofadhili ugaidi, sidhani kwamba hivyo ndivyo sheria ya Foreign Service Immunities ilikuwa na azma hiyo. Na kwa ajili ya familia hizi, iwekwe wazi kabisa bila mashaka yoyote kwamba kila idara, ikiwa ni pamoja na nchi za nje, zitawajibishwa kama walikuwa wafadhili wa vitendo vya kinyama kama vya Septemba 11, alisema Senator John Cornyn, Republican wa Texas. Na viongozi wa soka barani Afrika wamewachagua maafisa kutoka Ghana na Guinea ili kujaza nafasi mbili mpya kwenye baraza la chama cha soka duniani FIFA. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, shirikisho la soka barani Afrika limeeleza Almami Kabere Kabara na Kwesi Nyantaki walipata kura za kutosha katika mchuano wa watu wanne. Watakamilisha baraza la watu saba la wajumbe kutoka Afrika katika mkutano wa Oktoba 13 hadi 14 katika baraza lililoongezwa la FIFA chini ya mwenyekiti wa rais wa baraza hilo Gianni Infantino. Mkutano huo huko Zurich utaanza mazungumzo juu ya kuongeza timu kwenye michuano ya soka ya kombe la dunia kufikia 40 na kuanza hatua ya mzabuni. Kamara kutoka Guinea ni makamu rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, wakati Nyantaki ni rais wa chama cha soka nchini Ghana.
Barabara kabisa, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mara baada ya kusikia habari hizo ambazo zimeletwa kwako na mwenzangu Sandy Shumari, sasa tuangalie habari kutoka kwa waandishi wetu. Marekani imeikabidhi Rwanda mshukiwa wanne wa mauaji ya kimbari ambaye amekuwa akiishi hapa Marekani kwa miaka 16. Rwanda imepongeza nchi ya Marekani kwa hatua hiyo ya kumrudisha mshukiwa huyo ambaye ana umri wa miaka 65. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanas Karemera ana ripoti zaidi.
Aliposhushwa na maafisa wa Marekani kwenye uwanja wa ndege mjini Kigali, Dr. Leopold Munyakazi alikabidhiwa polisi wa Rwanda ambao alikuwa pamoja na maafisa wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Na hapa ndipo msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Faustin Husi akaipongeza serikali ya Marekani huko akiahidi kutoa hukumu ya haki.
Kubaje ni byiza kandi turabyishimiye.
Tunafurahi kwamba hatimaye ameweza kurejeshwa. Na Rwanda sasa ni nchi ambayo imeonyesha uwezo mkubwa katika kuendesha kesi hizi kubwa. Sisi tupo tayari kumpa kila haki alionayo, kwa sababu ndiyo kawaida yetu. Tutampa hata wakili wa kumtetea. Tayari wakili huyo yupo. Atakaa naye na amfafanulie haki zake zote za msingi. Kisha watatupa ripoti. Dr. Mnyakazi anashukua mauaji ya kimbali ambayo ilijihusisha nayo kwenye wilaya ya zamani ya Kayenzi, jimbo la kusini mwa Rwanda. Mmoja wa wananchi kutoka kijijini Kirwa anakozaliwa Dr. Mnyakazi na ambako analaiwa kutekeleza mauaji hayo, anasema mshukwa huyo alihusika kwa kiasi kikubwa kuangamiza raia wasio na hatia. Kutokana na mkutano yake ya usiku na kunde wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe ambako alikuwa akiandaa orodha ya raia wa Kitutsi, kisha asubuhi kwenda kuwasaka na kuangamiza. Leopold ni wazi alihusika kwa sababu ndiye alikuwa akiendesha mikutano ya usiku. Hii ni kwa sababu hapa kijijini kwetu Kirwa wakati huo kulikuwa hakuna msomi wa kiwango chake isipokuwa yeye. Alikuwa ni mtu maarufu msomi na ndiye alikuwa akisikika kila akitoa tamko. Mikutano yake ilikuwa ikifanyika usiku na usingeweza kumuona mchana. Dr. Mnyakazi mwenye umri wa miaka 65 aliwahi kukamatwa na kufungwa kuanzia mwaka 94 hadi 99 kabla kuachiwa huru kwa muda. Hata hivyo mwaka 2000 alitorokea nchini Marekani ambako ametolewa sasa. Mpaka sasa Marekani imekwisha warejesha Rwanda washukiwa mauaji ya kimbari wapatao 4, huku idadi jumla ya washukiwa wengine waliokwisha rejeshwa Rwanda kutoka Ulaya wakifikia 14. Lakini Rwanda inashikilia bado nchi nyingi zilizoendelea pamoja na zile za Kiafrika zinaendelea kusuasua kuwakamata na kuwarejesha Rwanda washukiwa wote wa mauaji ya kimbari. Silvanos Kremera, VOA Express, Kigali.
Shukran Silvanas Karemera kwa ripoti hiyo. Basi tuangalie huko nchini Kenya ni yapi yamejiri. Hatua ya kuondolewa kwa ushuru unaotozwa bidhaa za mafuta ya petroli nchini humo imetajwa na baadhi wa raia wa Kenya kama afueni kubwa, hususan kwa sababu ya kwa kawaida bei za bidhaa nchini Kenya huendelea kupanda na ni nadra sana kuona wafanyabiashara wakishusha bei ya bidhaa wanazouza, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Kuwekwa sahihi kwa mswada wa sheria wa 2016 kumekuwa afueni kwa wamiliki wa huduma wa magari pamoja na wasafiri waliokuwa na hofu ya kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kila mara bei ya mafuta ikiongezeka kutokana na mfumuko wa bei, wananchi hujikuta kurudi mifukoni kugharamia ongezeko hili. Wakati huu ambapo gharama ya maisha imepanda juu sana, kuahirishwa huku kwa utekelezwaji wa kodi hii ni habari njema kwa wamiliki na wahudumu wa magari.
Bei ya mafuta ikipungua hata sisi tutaenjoy kufanya kazi. Natamani sana hiyo mafuta ishuke hata ifike 40 bob per liter, tutakuwa tunasikia vizuri sana.
Serikali kuna venye tunagai kidogo, lakini now the previous time ilikuwa imesema kwamba itapunguza. Lakini for the few days tena kapanda hiyo VAT. So there is no need ya kutudanganya leo ya upunguze leo kesho tena ipandishe. Kuna karata hapa inajaribu kutuchezea.
Itakuwa ni fueni kwangu sana kwa sababu sasa VAT ikitoka mafuta itakuwa imepungua, at least utakuwa unapata kitu cha kufanya. Lakini sometimes inatuambia imepunguza na bado hiyo mafuta unapata imepanda na shilingi 2, bana wanarudisha chini inapanda na shilingi 5. Kama wamerudisha chini ni sawa.
Kodi ya ongezeko la thamani kwa petroli, dizeli na mafuta ya ndege iliidhinishwa mwaka 2013 na kutarajiwa kutekelezwa rasmi baada ya miezi 3, kumaanisha kuwa ilifaa kuanza kutekelezwa mwanzoni mwa mwezi huu. Lakini hatua ya serikali kusogeza mbele kwa muda wa miaka 2 umewafanya Wakenya kufurahia zaidi.
Mafuta kiongezeka inamaanisha fare yangu pia inaongezeka na economy ni mbaya, kwa hivyo inatuathiri sisi kama wasafiri wenye wanatumia mabasi, wenye wanatumia public means.
Labda kwa sasa hazitapungua, kwa sasa itachukua muda kidogo kwanza ndipo zipungue, lakini tungoje tusubiri kwanza alafu tuone kama kweli zitapunguka. Lakini hatua hilo la serikali ni hatua nzuri sana.
Mafuta hutozwa ushuru mkubwa miongoni mwa bidhaa zinazotozwa ushuru, ikiwa ni takriban 40%. Hata hivyo, katibu mkuu wa shirikisho la watumiaji bidhaa la Kenya, COFEC, Stephen Mutoro, anaipongeza serikali kwa kufanya uamuzi huu ambao ni afueni kwa Wakenya wote wakati gharama ya maisha imekuwa ghali mno.
Tunatarajia kwamba kwanza bei ya mafuta itaweza kushushwa kwa kiwango cha 10% ambayo itatolewa kwenye hii mafuta, na baadaye tukue labda na gharama ambayo tunaangalia zaidi mambo ya usafiri, tunaangalia mambo ya utengenezaji ama manufacturing sector, kwamba itaweza kuwa inapunguza gharama ambayo itaweza kusaidia mwananchi wa kawaida awe pia na bei nafuu ya vyakula ama bidhaa zozote ambazo zinapitia kwenye viwanda.
Bei ya petroli kwa lita moja sasa ni shilingi 91, huku ile ya mafuta ya dizeli ikiwa ni shilingi 82 hapa jijini Nairobi na viunga vyake, lakini katika maeneo mengine nchini ni shilingi 100. Kwa hivyo, kutekelezwa kwa uamuzi huu ni afueni kubwa kwa sekta ya uchukuzi na Wakenya kwa ujumla. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Basi asante sana Kennedy. Sasa Sande, naona ni vizuri sana tupate ngoma kama ilivyo desturi yetu wakati kama huu.
Naam, ni Throwback Thursday kwa siku ya Alhamisi. Basi tunaangalia mambo ya siku za nyuma. Kitu hicho maarufu sana wanaitwa Jazz Band hao, na kitu chao hicho wanakuambia nini?
Naam,
single hiyo ilitamba mwaka 82, msikilizaji, mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli. Mambo hayo yanakuja kutoka VOA Express. Msikilizaji, ni mambo ya Throwback Thursday hayo, msikilizaji, ukiotoka na kitu hicho chao Gap Band, you drop the bomb on me. Mambo hayo, msikilizaji,
safi kabisa, safi kabisa. Naona nani mwelekezi wetu pale, Dan Brown, anacheza cheza, anatingika tu pale kwenye kiti, manake anafurahia ngoma inavyoenda. Na sasa tuangalie, kutokana na hatua ya serikali ya Tanzania ya kununua ndege mbili ambazo zimekondishwa kwa shirika la ndege la Tanzania. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya Watanzania ambao wametoa maoni yao kwenye makala ya hoja kwa hoja. Hebu tuwasikilize Mbaga Karim, Edward Kabamba, Bahati Stefano na Pembe Juma wanavyosema.
Hatua nzuri ya shirika la ndege la Tanzania, kwa sababu nilikuwa na ndege nyingi ambazo mwisho wa siku zilikufa na shirika lenyewe likawa limekufa, watu wamekula pesa zimeisha. Kwa hiyo baada ya rais huyu kupata urais na kununua hizi ndege mbili, shirika litakuwa na Tanzania itakuwa na ndege kubwa ambazo zinaweza kutoka hapa mpaka Marekani kwenda Bay kwenda mpaka China. Kwa hiyo itarahisisha sana swala la usafirishaji wa abiria kutoka hapa mpaka China.
Kiangalia mimi hii hatua imeanza, lakini kwa jinsi inavyoonyesha mimi sidhani kama itazama, kwa sababu huko nyuma Tanzania ilikuwa na ndege zilizokuwa 10 mpaka ikaji kabaki moja, tuseme na yenyewe hatujui kama ni nzima au hayatujua, ibaki ndege ya rais ndio ndege ambayo tena ya Tanzania. Sasa kama zimeanza hizi mbili na huma tayari zilishakuwepo 10 na leo hamna, hapa kwanza nimeshuka. Alafu pili takaje kuja fanya zisiweze kuwa na tuseme na ule mwa ni watendaji kazi. Pia tumesikia rais alivyokuwa anasema kwamba watu walikuwa wanaiba mafuta. Wanafanyaje? Mtu anaandika kwamba anakata tiketi anasafiri, kumbe ni mtoto mdogo, zile zinapigwa pembeni.
Naona litafufua shirika la ndege, kwa sababu kizingatia mbali na kumboa ndege amefanya mabadiliko makubwa ya kiutendaji katika shirika hilo, kuanzia kubadilisha viongozi na watumishi kwa ujumla wa ATL. Lakini pia sio hivyo tu, kuna uwajibikaji kwa kila mtu binafsi, kwa sababu kumbadilisha mtu kumweka katika nafasi fulani haimaanishi kwamba atatimiza wajibu wake katika nafasi ile, basi yeye kujitambua wajibu wake. Kwa hiyo ni jukumu la serikali au shirika lenyewe kumwelekeza kila mtumishi katika nafasi yake anapaswa afanyeje, anapaswa atumikie vipi. Sababu unaweza kubadilisha watumishi ndio ukatoa wale ukajua ni bora kuliko, afu ndio kaweka watu ambao ni wabaya kuliko hata wale ambao umewatoa. Moja kwa moja itafua shirika la ndege.
Kwa kweli mimi ninachokiona na kachokwenda kufanyika, hizi ndege hizi zitakwenda kuachia kazi walio wengi, kwa sababu wamepewa miezi sita watazamwa. Sasa hii miezi sita na sisi ni binadamu, wewe kujua mtu atajikua wapi.
Unayapokea yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika makala ya teknolojia hii leo, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anaangazia utoaji wa mafunzo kupitia mfumo wa kimtandao uitwao Skype ambao unaendelea kupata kasi hususan kati ya vyuo vya Ulaya na wanafunzi walio barani Afrika. Kazi kwako Amina Chombo.
Na asante sana. Mimi nafanya kazi kwenye University of South East Norway kule Norway. Kwa hivyo mimi niko hapa ndio na kweli na endelea kufunza madarasa yangu kule na natumia teknolojia. Kuna kifaa kimoja ambacho kiko kwenye mtandao ambacho kinaitwa OmniJoin. Kifaa hicho ndio tunachotumia. Sasa pale mimi mara nyingi mimi huingia, mimi ni mtumishi. Nafanya matumizi na kwamba kila mtu apatiwe nambari yake. Sasa ile nambari yangu mimi ninayo, nikishaingia pale wale wanafunzi waweza kuniona na mimi pia wakiingia mimi nawaona. Kwa hivyo kila mwanafunzi namjua na pale mtu waweza kuingia ukaonekana kwa picha, kwa sababu watumia kamera kujionyesha, na pia na kuna watumia kipaza sauti ili kusudi sauti yako iwe tasikika. Vile vile pia pale tuna kama ubao ambao kwamba mtu pale anaandika kitu na kikapata kuonekana. Mbali na kuwa na ubao, pia kuna sehemu ambao kwamba mimi naweza kuwasambazia ama kuwagawanyia kazi. Kwa hivyo kama kwa mfano natumia PowerPoint, vile pia naweza kuiweka pale na nikaipeleka mbele nikairudishia nyuma wakapata kuona. Hata kama pia ni sinema naweza kuwekea labda pia wakaona sehemu fulani ya sinema, ama kama ni sauti pata kusikiza na tukapata kufunzana na kuendelea na mazungumzo ya darasani.
Unaweza tofautisha vipi mbinu hii ya kutumia teknolojia ikilinganishwa na ile ya kusimama darasani?
Kusema kweli, mambo mawili tofauti kabisa. Maanake kusimama darasani kuna vile ambavyo mtu huwa anapata kile kitu ambacho wazungu waita direct contact. Sasa mawasiliano mara nyingi huwa ni yale ni pale kwa pale. Japo pia jambo lingine kwa vile wajua mko pale, yani kuna ile kwamba mtu wamuona mzima vile alivyo. Kwenye mtandao ni tofauti, maanake watu wakuona kichwa tu mara nyingi. Na pia wewe mwenyewe lazima ujitie kwenye ile fikra kwamba wewe ukiwa pale wewe si lazima uwaone wale wanafunzi. Kitu muhimu ni kwamba leo unalosema liwe lasikika na laeleweka. Na mara nyingi pia ujue, lazima uje na mbinu za kuwafanya wawe wahusika. Isiwe kwamba wao wako pale lakini kumbe hawashughuliki ama hawahusiki vilivyo na yale mambo ambayo nayo unayowafundisha. Kwa hivyo mara nyingi pia na pia kuna jambo lingine ambalo pia lazima nilitaje katika hii OmniJoin, huwa mara nyingi kuna uwezekano wa kutengeza room tofauti tofauti, ili kusudi sasa pengine kama wawapatia kazi za grupu, ukawaambia basi nyinyi grupu hii mtaenda room hii, alafu wewe ukaweza kuwatembelea pale, wewe kama mwalimu na uwezo ule uweza kuingia kwenye zile room tofauti tofauti na ukakagua kazi yao, ukasikiza yale mazungumzo walionayo na ukaweza kuwasaidia ili kupata kufunzana katika hali ile ile.
Nikusaidia vipi kwa upande wa wakati na rasilimali and resources?
Mimi kusema kweli nafurahi, maanake hivi sasa mimi niko hapa Kenya ambapo nyumbani, na hii inanisaidia kwa sababu kama ingekuwa mimi lazima niwe darasani kila wakati, basi ingebidi kwamba lazima niwe niko Norway, lazima niwe niko Ulaya, lakini imenisaidia sana kwa sababu imenifunza kwamba sisi hapa Kenya pia bado kumbe tuwaweza kutumia rasilimali kama ile, na kwamba rasilimali kama hii ina umuhimu. Na labda sijui, kuna watu wengi ambao wasema kwamba hizo siku zijazo itakuwa madarasa mengi yatakuwa ni madarasa ya mtandao. Mimi sikubaliani nao, lakini ninavyofikiria mimi ni kuwa ni rasilimali nzuri kuijua na kuitumia na yasaidia sana, na kwamba mimi ninavyoona mimi huwa ni vizuri kuchanganya mambo mawili ya ile kuwa darasani wakati fulani na pia kukutana na wanafunzi mtandaoni.
Na moja kwa moja basi, baada ya kusikia hayo, hivi sasa tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande huo, nini ambacho kinavuma kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari mbalimbali? Hebu tuambie BMJ Muridhi, naona leo unasema umeandaa mambo kada bakada, mambo kemkem, yapi hayo yanayovuma hii leo BMJ?
Asante sana Sunday. Baadhi ya maswala ambayo yameendelea kuvuma kwenye mitandao ni ripoti ya kuhuzunisha kuhusu kuuawa na polisi kwa mkimbizi mmoja wa raia wa Uganda katika jimbo la California hapa Marekani. Na ingawa polisi wamesema kwamba walimuua kwa kumpiga risasi Alfred Okwera Olango mnamo siku ya Jumanne, ambaye wanasema alitoa kifaa chenye ncha kali mfukoni na kuwaelekezea maafisa wa polisi kana kwamba alikuwa anawafyatulia risasi, sasa imebainika wazi kwamba kitu ambacho alishikilia mkononi ilikuwa ni sigara ya kisasa iitwayo e-cigarette. Mkuu wa polisi El Cajon Davis Jeff amesema hivi: Bwana Olango alifariki baada ya kupigwa risasi na afisa mmoja, na amekiri kwamba kifaa alichokuwa nacho hakikuwa silaha. Haya, sasa kufuatia hayo, kwa siku tatu mfululizo sasa waandamanaji kadhaa wamekuwa wakijitokeza katika barabara za El Cajon. Huo ni mji ambako kulitokea kisa hiki katika viunga vya San Diego, na kulalamikia kuuawa kwa Olango ambaye alikuwa na umri wa miaka 38. Pamoja na maandamano hayo, raia wengi wa Uganda na ambao ni wahamiaji hapa Marekani pamoja na wahamiaji wengine kutoka Afrika wamekuwa wakitoa hisia zao na kwenye mitandao. John Kagera mfano anasema hivi: dhuluma ya polisi kwa watu weusi hapa Marekani ni kweli kabisa. Iwapo watu weusi hawataungana na kupinga udhalimu huu, tutaangamia. Mose Mukera anasema polisi walielezwa na dada yake marehemu kwamba hakuwa na silaha na kuwa akili yake ilikuwa punguani, lakini waliendelea na kumfyatulia risasi hadi akafa. Haki iko wapi? Msikilizaji, ni baadhi tu ambayo yametanda leo katika mitandao. Sande Shomari, tuletee muhtasari wa habari.
Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anasema anataka Umoja wa Mataifa kuondoa marufuku ya silaha kwenye nchi yake. Rais Faustin Archange Touadera alisema hayo alipozungumza na VOA kwamba vikwazo vilivyokuwa vya 2013 vilikuwa kwa haki wakati ule, lakini kwa sasa vimepitwa na wakati. Russia imesema hii leo kwamba inaunga mkono saa 48 za kusitisha mapigano katika mji wa kaskazini wa Aleppo nchini Syria, lakini si suluhisho lililopendekezwa na Marekani. Jeshi la India lisema Alhamisi kuwa limetumia mashambulizi ya kitaalam dhidi ya washukiwa wa kundi la kigaidi kwenye mpaka wake na Pakistan, lakini Islamabad ilikanusha wito huo na kudai ni tukio la ushambuliaji wa mpakani. Donald Trump na Hillary Clinton wanafanya kampeni katika majimbo ambayo kila mmoja wao alipata ushindi wa kwanza katika njia ya kuwania urais wa Marekani.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili, ikiwa ni pamoja na kipindi chetu cha Kwa Undani hii leo saa 3 kamili usiku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni ni Hadija Riyami, mwelekezi ni Dan Brown, mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema kuweni na alasiri njema.